Vítejte v pořadu vědců a umělců. Tentokrát v něm budeme mluvit třeba o tom, jak šikovný je kočičí jazyk, zda dokážou vědci odnaučit mozek strachu, anebo o australských vačnatcích. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Do netradičního týdeníku vědeckých aktualit přijali pozvání zoolog Miloš Anděra.
Dobrý den.
Jan Pačes, bioinformatik.
Dobrý den.
A herci Zuzana Slavíková.
Dobrý den.
A Igor Chmela.
Dobrý den.
Ještě jednou všechny srdečně zdravím. Slíbila jsem, že budeme mluvit o ohebnosti a šikovnosti kočičího jazyka. Tak tu je ona informace, která zazněla na vědecké konferenci, konkrétně na fyzikálním kongresu v Oregonu. Odborníky na mechaniku zaujali malé ostré háčky na jazyku kočky. A tak si udělali fyzikální studii toho, jak se jejich pomocí kočka češe a tím čistí srst. Packa klouže po kočičím těle, až si všimne žmolku srsti. Háčky na jazyku, které trochu připomínají drápky, pak žmolky pevně zachytí a kočka je spoliká. Také si mimochodem dokáže krásně očistit samotný jazyk, když s ním brousí od špičky ke kořenu. Tak tohle všechno ku podivu zkoumají fyzikové. Oni si vyrobili model kočičího jazyka a sledovali ho v laboratoři ve velkém zvětšení. O tom, proč to dělali a jaký to může mít užitek, si teď budu povídat se svými hosty. Nejdřív má slovo Jan Pačes, který si vytiskl nádherné obrázky toho modelu kočičího jazyka. Jak pak vypadá?
Tak ten efekt, který na tom jazyku je, je způsobený tím, že vlastně ty háčky nebo takové výstupky, které kočka na jazyku má, jsou za normálního stavu na tom jazyku položeny jedním směrem, vlastně jako vlasy třeba, ale když ta kočka ten jazyk ohne, tak oni vlastně vystoupí a mohou zabrat do té srsti. A já jsem hrozně rád, že jsme měli tohleto téma, protože já jsem bioinformatik, vlastně já se živým experimentem do styku nepřijdu. A tak jsem tohle hned využil a chytil jsem doma naší kočku a udělal jsem si na ní ten experiment a pozoroval jsem jí ten jazyk. To se mi moc nevyplatilo, ale možná bych to doporučil posluchačům, aby si vyzkoušeli, jak ta věda někdy je těžká. Tak já jsem se chtěl podívat, jak to ta kočka dělá. Tak napřed mě poškrábala. Tak potom jsem to sledoval, takže jsem ji pořád hladil, aby si olizovala, abych to dobře viděl. Jak se ukázalo, nebyl to dobrý nápad, protože si skutečně olízala velké množství srsti, takže když jsme ji pak večer dali nažrat, tak to všechno vyzvrátila. Takže už mám experimenty tohoto typu doma zakázané a mohu o tom vyprávět jenom tady.
Tak teď ku podivu teda fyzikům, vašim kolegům se to povedlo, konkrétně odborníkům na mechaniku z americké Georgie. Popište nám prosím ten model kočičího jazyka.
Oni ho udělali skutečně ve 400x velkým zvětšení, takže ten jazyk to je prostě velký jak půl člověka, taková veliká deska, se kterou se dá hýbat a je tam právě krásně vidět ten efekt toho, když se jazyk ohýbá, jak vlastně ty ostny nebo špičky z toho jazyka vystupují a dají se vlastně pak používat jako hřeben. A zajímavost na tom právě je, proč je to pro ty materiálové fyziky tak zajímavé, protože ono to umožňuje, když ten jazyk nebo ten předmět jede jedním směrem, tak vlastně česat a sbírat tu nečistotu nebo pročesávat, ale když jede druhým směrem, tak se zase ty zoubky zaklapnou a všechno to vyhodí. To je taky důvod, proč ta kočka vlastně ty chlupy spolíká, protože ona je jedním směrem vylíže, ale potom si vevnitř ten jazyk jako slízne opačným směrem a spolkne to. Takže to je efektní, ale nutno říct, že my takovýhle předmět máme i doma. Mě tím manželka čistí, když jdeme na koncert a to je podobný efekt, kdy vlastně jedním směrem to sundává ty chloupky a druhým směrem si to přejede, jak se to dále chce sundat.
Celou dobu přemýšlím a obracím se s tohle otázkou na zoologa, pana doktora Anděru. Jak je to s těmi velkými kočkami? Oni to mají podobné?
Ano, je známá věc, že lev, tygra, podobné kočkovité šelmy mají takzvaně drsný jazyk, který je způsobený právě těmito strukturami na jazyku.
Zkoušet to radši nebudeme, jako to zkoušel pan doktor Pačes.
Ale tady ještě je třeba říct, ještě bych dodal dvě věci. Za prvé té informaci od těch biotechniků chybí taková důležitá věc, že ty špičky těch háčků jsou vystuženy keratinem. To je taková tvrdá hmota, v podstatě z čeho máme my nechty nebo nosorožci rohy. A ty právě způsobují, že ten kočičí jazyk nebo jazyk kočkovité šelem vlastně je taková rašple, že jo? Že on prostě, když se ty háčky postaví, tak opravdu to brousí. A s tím souvisí ta otázka interpretace tohodle teda vynálezu, protože to není jenom proto, aby teda si ta kočka jako česala, dělala si manikuru, ale ona třeba slouží také k olizávání kosti třeba, že jo? Když třeba lev teda uloví velkou antilopu, nebo to tak samozřejmě zužitkuje všechno do poslední takzvané mrtě a ty velké kosti potom olizává a jako to rašplí každý kousek masa z toho dostane. Že?
To je více účelový nástroj.
Teda. Další věc je, že jestli jste si všimli, jak kočky pijou, tak kočky pijou jazykem. Že? Takže zase ty háčky vlastně dělají takové jako pohárky, pomocí kterých kočka dostává do sebe vodu. A podobně tak se tvrdí, že stejně tyhle ty háčky potom pomáhají, když kočka chytí nějakou kořist, myš nebo něco jiného, takže ten drsný jazyk prostě pomáhá k tomu, že ta kořist kočce neuteče. Takže těch interpretací je celá řada.
To by člověk řekl, že je to šelma, jo, ale co všecko krásně zvládá, je to estetické.
No, mě teda napadlo teď, mají to jenom kočkovitý šelmy takovýhle jazyk, nebo ještě nějaký jiný živočichové, protože psovitý šelmy to nemají. Proč to mají teda ty kočky a ne psy? Vlci třeba, aby zachytili kořist, volizovali kosti?
Ono to souvisí bez pochyby s nějakou tou potravní ekologií, protože psovité šelmy asi volí jiný druh větší kořisti, kde teda tohle to jako asi nepřichází v úvahu, ale na druhé straně existují jiné skupiny zvířat. A nevím, třeba vás překvapí, že něco podobné mají tučňáci třeba na jazyku. Když tučňák chytí rybu, tak aby mu nevyklouzla ven, tak mu pomůžou háčky. Stejně tak třeba datel nebo strakapou, který vám klepe někde na stromě nebo na krmítku, tak má přesně na tom jazyku, který má mimochodem velice speciální, o tom bychom si mohli povídat dlouho, tak i na tom jazyku má prostě takové háčka, když najde larvu nějakého ta dřevokazného hmyzu, tak ho taky nabodne a právě pomocí těch háčků vytáhne, aby z toho jazyka ta larva nespadla. Takže ty háčky jako takové nejsou jako tak úplně unikátní, jenom teda u těch kočkovitých šelem, ale určitě, kdybychom se rozhlédli po světě zvířat, bychom našli ještě leckde jinde.
No ono to zní tak krásně, že jako klepe na krmítko a na ty stromy, ale horší je, když ten strakapout si jako objekt najde rodinné domy, to pak si s tím nevíme rady. No ale zpět ke kočičkám a jejich jazykové technologii, jak tahle studie oslovila vás, Igore?
No já jsem hlavně po zhlédnutí tady těch 3D obrázků byl překvapený, jak vypadá skutečně kočičí jazyček. Moje děti mají rády jednu čokoládu, která se jmenuje stejně a ta vypadá úplně jinak, takže tímto vlastně reklamují ten výrobek a myslím si, že by tam k té výrobě mělo dojít k nějaký technologický změně. Čokoláda bude pravděpodobně dražší, nicméně doufám, že děti si oblíbějí, nebo spíš si myslím, že když bude ta čokoláda mít podobný tvar, tak ty děti tu čokoládu nebudou chtít jíst a tím pádem budou se orientovat na zdravější stravu. Protože jíst rašply jako asi nebude nic příjemného.
No, zajímavé je, že asi starosti tady s tou studií o kočičím jazyku nebudou mít jenom výrobci čokoládových kočičích jazyčků, ale zřejmě i módní průmysl nebo lékaři. Protože mě překvapilo, že znalost tohoto mechanismu může pomoci třeba v medicíně při čištění rán. No, tak to by ještě člověk pochopil, ale může pomoci v robotice. Jak je to možné, pane doktore Pačesi?
Já si myslím, že je to ten efekt takového toho, co používají skialpinisti na lyžích, že vlastně se udělá povrch, který jedním směrem neklouže a druhým směrem naopak klouže, takže to umožňuje dobře tu lokomoci. Ale to tak jako odhaduju, protože přiznám se, že tady ten největší objev a to, co vlastně na tom bylo to zajímavé, bylo, že na té konferenci ohýbali ten obrovský jazyk, který tam měli a ukazovali, jak to stoupá. Takže k tomu, aby se to využívalo pro nějakou takovou věc, tak je ještě pravděpodobně velmi daleko.
No jo, tak fyzikové se potřebují pobavit, mají to nudné, ty svoje jako odborné statě, tak
je to tak.
Zkouší fušovat zoologům do řemesla, ne, pane doktore?
Já jenom jsem chtěl říct možná nakonec toho povídání o jazyku, že jazyk sám o sobě je hrozně důležitá věc a v podstatě známe takové heslo nebo přísloví, řekni mi, co čteš, já ti povím, jaký jsi. A v podstatě ten jazyk přesně vypovídá o způsobu života nejrůznější zvířat, protože stejně jako potom zuby, to jsou dva takové základní elementy, které souvisejí se způsobem obživy potravy a známe-li je, tak potom už můžeme odvodit celou řadu věcí, jak jednotlivá zvířata žijí, jak se živí a podobně.
Třeba takový chameleon, že ten to má takový hodně
vytažený. Třeba chameleon nebo kolibříci mají zase jazyky trubičky, jaký by to bylo pěkný, kdybychom měli jazyk ve formě trubička, mohli nasávat cokoliv, že, bez problémů, nepobrindali se. Že, a
někteří, v hospodě třeba mohli nasávat jako vedlejšího stolu.
No, nebo kdyby v hospodě půjčovali třeba trubičko a jazyk. Nebo něco
ne, nadarmo se říká násovska. Že?
Ano, jiná zvířata mají jazyk přirostlý třeba, nebo hadi prostě jazykem čichají, když to přeženu. A takové věci by se našla celá řada samozřejmě.
Vědci z britské Cambridge spolu s Japonci a Američany objevili způsob, jak odstranit z mozku některé druhy strachu. Při nové terapii kombinovali umělou inteligenci a skenování mozku. Slibují si od toho možnost léčby pacientů, které trápí fobie nebo posttraumatický stresový syndrom, typický třeba pro válečné veterány. Tyto nemoci se doteď léčily konfrontací se zdrojem obav. V našem případě vědci použili metodu, při které pacienti dostali lehký elektrošok při pohledu na konkrétní obrázek, vzpomínku na něj vědci v mozku zobrazili a postupně ji měnili na pozitivní očekávání. A docela mě zmátlo, že motivaci pro ty účastníky pokusu použili finanční honorář. Já jsem si říkala, oni nějak tu špatnou vzpomínku budou přepisovat nějakou milou vzpomínkou, tak to překvapí, že to mohla být ta finanční motivace. Co na to říká bioinformatik?
Možná by bylo dobře popsat, jak vlastně ten experiment proběhl, aby si to posluchači dokázali představit. Tak to nebylo tak, že by ti vědci vybírali nějaký lidi s hodně špatnýma vzpomínkama, ale ukazovali jim pruhovaný kolečka různobarevný.
Lidem zdravým.
Lidem zdravým, teda tomu vzorku těch teda dobrovolníků, což jsou většinou ty nebohý studenti, kteří prostě musí dobrovolničit u takových akcí, že jo, na katedře. A ukazovali jim teda pruhovaná kolečka různobarevná a u některého toho kolečka dostávali elektrošok, takže si zafixovali to kolečko jako negativní vzpomínku, strach, a když jim ho potom ukázali na prázdno, tak už se ty lidi báli předem. A nám ty dnešní technologie umožňují vlastně sledovat činnost toho mozku tak, že se skutečně sleduje na několik málo čtverečních milimetrů v reálném čase, která část mozku se zapíná a která ne. Tady přichází na řadu ta umělá inteligence, protože oni tedy dokázali sledovat ten mozek jako celek, jak přesně reaguje. A umělá inteligence se naučila rozpoznat přesně ten stav toho mozku v okamžiku, kdy vidí teda ten obrázek, který potom působil negativně. Na to natrénovali jeden den teda tuhletu umělou inteligenci. No a to, co je na tom jaksi převratné a velice zajímavé i z hlediska medicíny, je to, že v normálním situaci vy vlastně nedokážete rozpoznat, že si ten pacient na tu negativní událost vzpomene a musíte to dělat tak, že ho tomu donutíte. Takže ten psychiatr si povídá s tím pacientem a nutí ho znovu prožívat teda tu hrůznou událost a snaží se ho přesto přenést. A to je ta nevýhoda, že tedy musíte toho pacienta znova dostat do toho negativního stavu. Tady ten experiment byl jiný, protože oni nechali ty lidi jen tak jako přemýšlet a řekli jim, že je budou odměňovat za mozkovou aktivitu. A ten mozek jim celou dobu sledovali. A když ta umělá inteligence si všimla, že v tom mozku je přesně ten stav, který byl v okamžiku, kdy viděl ten negativní obrázek, tak oni jim za to dali peníze. Takže oni nevěděli, že na to ani myslí. Prostě oni si jen tak jako seděli a nechávali volně to plynout. Ani třeba tu vlastní událost, jak si neměli přímo v tom vědomí, nevěděli, že vidí tu fobii, kterou získali. Přesto to ta umělá inteligence a ten systém rozpoznal a dostávali za to odměnu. No a po 5 dnech takového teda bezmyšlenkovitého žití, zase tam za nějaký peníze, když zrovna v tom mozku byl správný obrázek, pak zjistili, že když jim ukázali znova ten obrázek, takže už tu hrůzu z něj neměli, protože naopak věděli nějak vnitřně, že přijde spíš odměna.
Jenom než budeme pokračovat, to, co je na tom hezké, že teď snad chtějí vědci tvořit jakousi knihovnu informačních kódů v mozku pro různé druhy strachu. To je takový hezký cvičení si přemýšlet, jaké druhy strachu bychom měli my v té knihovně.
To není hezký. To bych nerad toho experimentu zúčastnil. Ale to, co si myslím, že se na tomhle tom experimentu velmi oceňuje, že ta technologie dneska nám umožňuje vlastně přistupovat k tomu, že víme, co si ten člověk myslí, aniž by si to on sám vlastně myslel.
To je hrozný.
No, samozřejmě někdo si hned uvědomí, k čemu by to šlo zneužít a to je samozřejmě hrozná věc, ale na druhou stranu je to fantastické, jak už dnes tomu dobře rozumíme, jak dokážeme skutečně rozpoznat ty příčiny a můžeme i obejít teda některé věci, nemusíme toho pacienta donutit, aby tu situaci vybavil, protože můžeme pravděpodobně to detekovat jenom přístrojovi.
Tak mě by se líbilo, kdyby ty strachy se z nich staly takové strážky zavřené někde do krabičky. Co říkáte vy, herečí hosté?
Já četl jsem jednoho, myslím, že rakouského psychologa, který se jmenuje Viktor Emanuel Frankl a on se zabýval psychologií a vymyslel jednu metodu, která se jmenovala paradoxní intence a on tím léčil takzvané fobie. Když to přeženu, tak tam popisoval takový příklad, že dejme tomu, když se někdo probudí ráno s fobií, že umře a má z toho strach, tak ta paradoxní intence spočívala v tom, že ten pacient si měl každé ráno říct hned po probuzení, jestli okamžitě nezemřu. tak vyskočím z okna. Prostě musím hned umřít. V podstatě si to přát. Léčil tím fobie především, samozřejmě ne lidi, kteří by byli podezřelí jako z toho, že by mohli spáchat sebevraždu nebo latentní sebevrahy, ale on na to přišel díky tomu, že hrál jednou kdysi jako kluk amatérské divadlo a v tom spolku měli jednoho Koktavýho a v té hře měl vystupovat Koktavej, tak nějaký Koktavej Vašek. Tak tomu skutečnému klukovi, který koktal, řekli, ať hraje toho Koktavýho Vaška, on vstoupil na tom jeviště a přestal koktat. Ve chvíli, kdy to měl skutečně dělat, tak toho nebyl schopen. A na základě tady týhletý zkušenosti z dětství, tady tenhle ten psycholog potom vymyslel tuhletu takzvanou paradoxní intenci. Teď jsem nechtěl být za chytrýho, jenom že si to pamatuju, že jsou určitě různé metody, buď jako elektrošoky, anebo jestli možná má ještě pořád teďka nějaký význam, nějaká psychoterapie, nebo hovořit o těch věcech. Že?
O čemž svědčí králova řeč? Jo?
No, mě to možná trapně připomíná. Když máte psa problematického, tak vlastně stejnou metodou, já nevím, nesnáší pošťáky, štěká na ně, tak dlouho pošťák nosí sladkosti něco, že se to přehodnotí na pozitivního jedince a přestane ten pes jako taková metoda asi už stará.
Já bych řekl, že ta metoda sama o sobě, z té negativní zkušenosti bývat pozitivní, to je stará metoda, to není novinka. Tady je ta novinka, že ten člověk při tom učení neví o tom, že zažívá tu negativní zkušenost, což je ta novinka.
No ale co u těch zvířat, obracím se zase na pana doktora Anděru, tam se dá taky odnaučit strach?
Určitě ano, protože máme celou řadu případů, kdy takzvaně divoká zvířata přivyknou postupně životu třeba v blízkosti člověka, přičemž přirozeně ten člověk je jejich přirozeným nepřítelem a po určité době, ať už spontánně, samovolně nebo i aktivním působením člověka, prostě ta zvířata potom ztratí tu obavu a strach z přítomnosti a žijí blízko něho. To nakonec můžeme vidět dneska i kolem sebe, i třeba tady v Praze, že celá řada zvířat dneska ztrácí takovou tu přirozenou plachost a stahuje se do měst, kde nachází celou řadu benefitů, počínaje nadbytkem potravy a počínaje třeba i dostatkem úkrytu, takže dneska jsou věci třeba, které se divíme, dneska všude kolem Prahy pobídají stáda divokých prasa, přitom prase, divoké prase je jedno z nejplašejších zvířat, které existují a přesto se teda jaksi stahuje i k tak velkému městu, jako je Praha a podobným příkladu bychom mohli uvést celou řadu.
Já jsem myslela spíš na ty americké medvídky, jak obcházejí
batušky
ze svačinou.
Jasně, to je to stejně tak jako grizzlyové v Yellowstoneském parku, taky i na Slovensku ve Vysokých Tatrách medvědi vybírají odpadkové koše, čili bez pochyby tato zvířata ztrácejí strach a taky si to neuvědomí, tak jako při těch pokusech, které teda probíhaly na lidských jedincích. Teda, že? Jinak mimochodem, kdyby ty pokusy pobíhaly ještě teď, tak by to byl dobrý způsob při výdělku před Vánoci, že? Dostat za každou pozitivní nebo negativní odpověď ještě nějakou odměnu. Teda.
Já bych nechala lidi sbírat ty strachy, jo? Abychom si navzájem pomohli, že by každý sebral strach někoho jiného.
No. To by bylo hlavně třeba s tou arachnofobií, že? To je poměrně rozšířené, já to mám i v rodině, snacha trpí tímto a přestože všichni ostatní v rodině jsou teda přírodovědci a snaží se nejrůznější způsobem vysvětlit, že pavouk je to milé zvířátko, nic to, tak zatím jsme našli způsob, jak teda jí to odnaučit.
Zrovna jsem si vzpomněla, se nedivte, když říkali před půl rokem, nebo když se k nám dostali jakýsi ty malý zelení nenápadní pavoučci a že jsou jedovatý.
No, jo, no.
A jsou tady?
Jsou tady.
No. Oh, tak jsou tady, vidíte to.
Taky pavouky nemusím teda. To u nás doma, když my máme pavouku hodně, protože máme čelní stěnu baráku k parku, takže na podzim nebo to babí léto, tak nám tam do bytu skutečně lítá hodně pavouku a u nás to teda vybírá moje paní. Vždycky večer, když jdu spát, tak ji pošlu do ložnice, ukážu, kde jsou pavouci, ona je musí odníst a já tam teprve potom jdu, že jako spát, že to by se mi moc noce
to
nelíbí.
To byste měl přijet k nám na chalupu.
No, děkuju.
Klenutej sklep a tam máme líheň. Tam je jeden kokon vedle druhýho, ale tam jich je tisíc.
A to jsou vzácní pavouci. Mají takový, co visejí na stopce.
Ano, visejí na stopce a bílej kokonek.
No,
ale vzácní. Oni u nás moc nejsou. Oni se rozlezou po celé vesnici, ale mnoho návštěv teda dolů do sklepa nezajde.
A to jsou poměrně vzácní pavouci. Ten pavouk se jmenuje Meta jeskyní.
Ano.
To je takový jako teda podzemní pavouk, který žije původně v jeskyních a roznesl se teda taky do sklepu a to buďte ráda, že ho tam máte.
Meta
jeskyně. Jsem kdysi ubytovával v bytě kamaráda mý kamarádky, a to je byl Američan, který byl kameraman a pak chtěl být spisovatel. A v tom mým bytě, což bylo takové jako víceméně dva pokojíčky, tak tam spal a ještě si pronajímal v centru někde nějakou kancelář, kde psal ty svoje romány nebo pokusy o romány. Mluvil česky, ale velmi špatně. A já, když jsem mu ukazoval ten byt, jak funguje splachovací záchod, který fungoval špatně, takže jsem mu to musel vysvětlovat, a chystal jsem se na chalupu, kde jsem bral skořápky od vajíček, tak v tom zmatku mi ty skořápky vypadly a on na to koukal, říkal, špatný je fajíčka. A já jsem nevěděl, jak mu mám vysvětlit, proč beru ty skořápky, protože on byl z New Yorku a vůbec nepochopil, proč to tahám, že jo? A že to prostě, že to nemá žloutek. Nicméně, on tam bydlel asi měsíc a půl a já jsem po měsíci a půl tam přišel a já jsem říkal, všechno OK. A on říkal, jo, OK, prosím tě, můžeš se sem jít přijít podívat. A přišli jsme do pokoje a v tom pokoji byla strašná spousta pavouků. A on říkal, ty pavouci tu žijou normálně, takhle. A já jsem na to koukal, říkal jsem si, no ne, ale vlastně jsem si uvědomil, že ten pavouk, že tam žijou normálně s náma, ale ve chvíli, kdy se tam téměř nikdo nepohybuje v tom bytě, což on tam chodil jenom spát, no tak oni vylezou, že jo. Takže sám jsem byl zděšený, že takhle byli zalezlí a ve chvíli, kdy jsme byt pronajali Kanaďanovi nebo Američanovi, tak jich vylezlo asi stovky. Se teda omlouvám všem lidem, kteří mají fobii, ale...
No tak teď máme už novou metodu, jak se těch fobií zbavovat, tak aspoň to bude inspirace. Mm-hmm. Za chvíli po zprávách jste opět v rozhlasové laboratoři ve společnosti vědců a herců. Tentokrát tu se mnou jsou bioinformatik Jan Pačes, zoolog Miloš Anděra a herci Zuzana Slavíková a Igor Chmela. Badatelům z Kalifornské univerzity se podařilo až o měsíc pozdržet vývoj raných embryí laboratorních myší. S pomocí nově vyvíjeného léku vypojili hlavní regulátor růstu myšího zárodku. Po pauze se vyvíjely myši normálně. Takhle šlo uspat i embryonální kmenové buňky. Zjistilo se, že myši, ale i další savci podobným způsobem dokážou zastavit počáteční březost, když jsou nějaké nouzy, když třeba trpí hladem anebo prožívají velký stres. No a teď to může mít dalekosáhlé důsledky, pokud by se tato pauza dala navodit při umělém oplodnění i u žen. To, že dojde k jakési hibernaci embrya, prý vědci nečekali, já jsem to tak pochopila trošku, jako, že se chovali jako opraváři, že tam byl jakýsi vypínač a oni prostě cvakli a najednou tady opravujeme buňky, nebo můžeme. Je to potenciál, že bychom mohli opravovat buňky. Je to správná interpretace? Jan Pačes má slovo jako první dneska.
Na tom článku vlastně nejkrásnější to, že ti věci pátrali po něčem úplně jiném. A je protože teda přemýšleli o tom, co dělají, tak vlastně objevili úžasnou věc. Oni zkoušeli nový lék, Rapalink se jmenuje ta chemikálie, kterou použili, a oni se ví, že brzdí růst buněk a jednalo se o léčbu nádorů, o kterých se ví, že to zpomaluje. No a při tom experimentu zjistili, že když to použijí na mladá embrya nebo vyvíjející se buňky, takže je taky zastaví, na tom se to zkoumalo, ale překvapivě si uvědomili, že když to přestanou aplikovat, tak se to znovu rozjede. Což si spojili s informací, která je dlouhodobě známá, to není novinka, že to částečné zastavení té březosti, které se mu říká diapauza, tak to existuje, u myší se to zná a ví, že to funguje. Neví se, jestli to funguje u lidí, a ty buňky nebo ty organismy tento mechanismus využívají. Ten lék, teda, nebo ta chemikálie Rapalink, ovlivní gen, který se jmenuje mTOR, což je tedy jeden z klíčových genů právě, který zabrzdí nebo spustí růst těch buněk.
Zní dostatečně tajemně.
Zní to dostatečně tajemně, ale právě pro tu lidskou medicínu to má dalekosáhlé důsledky, protože při tom umělém oplodnění necháme ty zárodky chvilku růst do několika málo buněk a potom je potřeba zkontrolovat, že jsou v pořádku, protože často tam může docházet k různým aberacím. Takže ti lékaři potřebují nějaký krátký čas mezi tím, kdy to embryo vznikne, a tím, než ho mohou aplikovat, aby zjistili, že je geneticky v pořádku. A ten čas je příliš krátký, takže ta embrya se musí zmrazovat. A to vlastně bychom nechtěli, aby se dělo. Takže kdyby se nám podařilo tento mechanismus dokonale pochopit a v budoucnu ji ovládnout a řídit, tak by se mohlo stát, že prostě by ta embrya počkala tu chvilku, než zjistíme, že jsou v pořádku geneticky a že je možné aplikovat. Takže z hlediska reprodukční medicíny je to jako velká naděje na výrazné zlepšení.
Máte taky pocit, že jako se tak trošku tady pohybujeme na hranici mezi životem a smrtí, jo? Asistovaná reprodukce, regenerativní medicína, stárnutí, rakovina, jako bychom si sahali na nějaký vypínač života, nebo ne?
Já mám pocit, že už časem budeme úplně umělí, že už nás, než se narodíme, tak nás tak jako utvoří, špatně vidíme, tak kdybyste mohli to odstranit ještě než se narodí a trošku máme problémy s cukrovkou a já nevím.
Skutečně ta technologie v současnosti směřuje k tomu, že to bude možné, takové věci. Já nevím, jako co všechno přesně, ty konkrétní detaily nejsou jasné, ale to, že si budeme moct opravovat třeba nějaké vady, tak to už u těch zvířat na těch zvířecích modelech umíme dělat. A na člověku to neumíme dělat jenom proto, že je to ve většině světa zakázané, takže se ty experimenty nedělají. A to neznamená, že bychom to nemohli dokázat. A teď je hrozně důležité právě, aby se o tom hovořilo, protože upřímně řečeno nikdo netuší, ani ti vědci, ani nikdo, jak bychom to měli dělat správně. Je dobře třeba opravovat u člověka vadné geny? Nebo to vůbec dobře není? Nebo máme dávat dohromady kombinace genů, které nevznikly přirozeně, početím teda tak, jak se nám to líbí v té ložnici, ale třeba... Nebo se tohle to nesmí? Nebo naopak je žádoucí, abychom vytvořili toho ideálního člověka a vzali ty správný, ty nejlepší geny a teda posunuli se někam? Myslím, že to nikdo netuší, že prostě je potřeba si uvědomovat, že ta technologie nám najednou dává takhle mocné nástroje a že se musí udělat rozhodnutí, musíme se rozhodnout, co vlastně o té budoucnosti chceme, protože to bude mít dalekosáhlé důsledky.
A zase bych řekl, že příroda zase byla dřív první, jako protože v přírodě existuje takzvaná věc, která se říká utajená březost. Princip toho je v tom, že když se určitý druh, který nám určitý jedinci spáří, tak při dané délce březosti, třeba je to většinou ušelem, které se páří třeba v době hojnosti potravy a vzhledem k tomu, že mají krátkou dobu březosti, tam mládě by se narodilo někdy v zimě, což je samozřejmě nešikovné. Čili tam to funguje tak, že po spáření a po oplodnění se embryo vyvine do určitého malého stádia, potom ten jeho vývoj se přeruší, zastaví a ten vývoj potom dokonečno se za 5, za 6, za 3 měsíce potom rozeběhne tak, aby to mládě se narodilo v době, kdy je teplo a dostatek potravy.
Ale takže... víte, že je zajímavý, že jako jsem se dočetla v tomhle článku, že kolikrát se ty odborníci, kteří se zabývají asistovanou reprodukcí, jako nemůžou dopočítat, kdy nastalo těhotenství oproti teda termínu toho vložení embrya do té budoucí maminky. Jo. Prostě zřejmě, jako my ženy to umíme a ani o tom nevíme.
To je i jeden takový zajímavější druhý případ, jak se to dá řešit a to řeší někteří netopíři. Jeden netopír takový toho druhu, že je u nás a tam totiž to vypadá tak, že netopíři se páří na podzim, obecně u nás podmínka mírného pásma. No a zase, kdyby se na podzim spářili a teda začal vývoj, tak by se mládě netopír narodil někdy v lednu nebo v únoru, což netopíři spí. Takže tam je to tak, že tenhle ten netopír, samice toho netopíra si spermie, které dostane od samička, uloží do jakéhosi váčku. A na jaře teprve někdy v únoru nebo březnu před koncem teda toho zimního spánku je z toho váčku pustí a teprve pak dojde k tomu oplození.
Čili tam je to vlastně v těch netopíru, takže tam ten samec je jenom takový dárce.
Určitě.
Ale samička se oplodní sama.
Jasně.
Přidavač.
V podstatě ano. Když nastane pravý čas, tak...
Ani ne přidavač, zásobovač.
Zásobovač.
Ale u hmyzu je tohle běžná věc.
Ano.
Hmyzí samička, nevím, si u včel, ale u mravenců určitě, ta se vlastně spáří jednou a pak to má na celý život a postupně si uvolňuje, jak potřebuje.
Ale u těch myšek březost trvá velice krátce, že jo? Asi tak 20 dní, takže on je to obrovský rozdíl oproti nám, tak možná, že ještě, kdyby se to zkoušelo na lidech, takže by tam byly všelijaké změny a komplikace.
Pak budou ženy, dejme tomu, 2,5 roku na těhotenské. Že se potom to těhotenství bude řídit podle výše různých jako úvěrů nebo nabídek úvěru bank, že kdy se má narodit to dítě, protože za půl roku jako má dojít k nějaké krizi. A...
To celé ještě bude napojený na mobil, takže když se ty trhy hnou, tak rovnou se spustí prostě ten proces. Že? To by určitě šlo takhle vymyslet.
Mezinárodní tým vědců analyzoval DNA z australských vačnaců bandikutu. A to nejenom z živých, ale také z fosilních zbytků jejich vyhynulých příbuzných. Vědci chtěli doložit, že jde o starší a odolnější skupinu, než se dříve myslelo. Bandikuti byli jako model vybráni proto, že se v Austrálii a na Nové Gvineji vyskytují skoro všude, od pouště až po deštné lesy. Ale zároveň je ohrožuje ztráta přirozeného prostředí a také lidé, lovci. Řada bandikutů vyhynula za poslední století. No a zdá se, že i někteří jejich dávní pouštní příbuzní vyhynuli před 5 až 10 miliony let. A to kvůli suchu. Přitom část jich sucho přežila. No a teď odtud se odvíjí tedy ta ekologická úvaha, jak to vlastně dokázali, když bylo prostě tak nepříznivé prostředí a přesto přežili, tak oni jsou šikovní. Já jsem pochopila z vyprávění našeho hosta, pana doktora Anděry, že bandikuti jsou tak frekventovaná zvířata v Austrálii, jako třeba u nás potkani?
Nejenom frekventovaná, ale i vzhledem a způsobem života. Některé hledavce připomínají, kdyby jsme teď tady měli na stole nebo na Václavské náměstí někomu ukázali bandikuta, tak myslím si, že 99% lidí řekne, že to je opravdu krysa nebo potkan, protože na první pohled se nelíší snad možná tím, že bandikuti mají takovou protáhlejší, pičatější hlavu. A ty znaky, které jsou důležité, jako třeba je ten vak nebo srostlé prsty, takzvaná syndaktyly a řada jiných věcí, tak ty v podstatě nejsou vidět a pro normálního smrtelníka nejsou jaksi důležité.
Ale tady se jim podívali na zoubky.
Tady se jim podívali na zoubky a je to skupina všežravá, či tím se zase vracíme trošičku na začátek našeho povídání. A ta všežravost, neboli odborný slovo omnivor, je omnivorní všežravý živočich, tak to je jeden z takových předpokladů, který umožňuje takové přizpůsobení k nejrůznějším typům prostředí.
Čili... A přitom se říká, že ty moderní pouštní bandikuti žili v Austrálii už před 40 miliony let. To bylo ještě před tím velkým suchem.
To bylo ještě před tím velkým suchem a bez pochyby během toho velkého sucha zase byly oblasti, kde se dalo takzvaně přežít někde v koutku. Tak jako když u nás byla doba ledová, tak také celá země nebyla pokryta ledovcem, ale byly tady prostě takové enklávy stepní, teplejší, kde mohli přežít prostě teplejší druhy, které potom, když ledové odstoupily, tak zase se rozšířily. Čili to souvisí prostě s tou geologickou historií prostě toho kontinentu a právě s tou adaptabilitou těchto drobných vačnaců.
Bylo krásný, že oni se začali kdysi před těmi miliony let šířit s nástupem zeleně, zvláště eukalyptových hájů.
Ano. Ještě jenom bych chtěl říct, tak to nezvyklé jméno bandikut, to je vlastně počeštěné anglický název, pochází z domorodého názvu pro tato zvířata, kterým se říkalo v jakémsi nářeči nebo v jazyce pandikuku. Toho prostě potom Angličani udělali bandikut a Češi teda taky.
Jestli to můžu prozradit, myslím, jste se podílel na tvorbě toho českého názvu sloví, ne?
Bylo to tak.
Ta zajímavost je, že ty pralesní dnešní nejsou potomci těch původních pralesních. Že vlastně oni, jak přišlo to sucho, vlastně všichni vyhynuli, zůstali jenom ty, kteří se adaptovali na ty pouště. A když se znova rozšířily lesy, tak znova z tohohle toho pouštního druhu nebo z těch pouštních druhů znova expandovali do těch šťavnatých a dneska tam jsou zase. Takže vlastně obsadili znovu tu niku, která předtím zmizela, tudíž oni vyhynuli. Což je poměrně vlastně z evolučního hlediska taková věc, kterou bychom očekávali, ale je to taky hezký příklad prostě na celém tom druhu, jak prostě se mění ta geologie a ta příroda, tak jak na to ten život hned reaguje.
Ale my jim zřejmě něco hodně špatného děláme, pokud jich posledním století spousta vyhynula.
To bohužel děláme všem zvířatům, takže to, v tom nejsou ty bandikuti nijak výjimeční.
Vyhnul jeden druh, přesně jako vymizel ze povrchu zemského. Některé druhy ubývají, jiné zase třeba přibývají, tak jako to známe u nás, že prostě měli jsme tu dropy, teď už nejsou, měli jsme tu vlhy, teď už nejsou, nebyly tu kudlánky, teď se zase šíří, takže ona ta příroda se jako mění, samozřejmě ta dynamika je dneska akcelerovaná vlivem člověka, ať už přímým nebo nepřímým. Ale to, že druh nebo určitá skupina projde ve své evoluci razantními změnami prostředí, jako to není té evoluci živočichů nic jako výjimečného. Máme dneska řadu třeba vodních nebo mořských zvířat, třeba ploutonožce, tuleně. Předchůdci ploutonožců byly pozemské šelmy, prostě, že? Nebo verliby. Verliby vlastně vznikly od hrochů a hroši vlastně vznikly od nějakých sudokopitníků, když to zjednoduším od krav. Takže do toho moře se verliby vrátily až druhotně. Prostě, že? Takže není to ta příroda tak jednoduchá a nelze ji posuzovat z toho pohledu dnešního, jaký člověk vidí. Teda, že?
Má člověk teda do daleké budoucnosti naději, že se promění taky v něco, co žije v moři? Nebo jako mezi rozdíl mezi živočichy, kteří se pravděpodobně chovají podle toho, jak dostanou potravu, hlavně podle počasí. Myslím, že lidé jsou v podstatě zvyklí na svý pohodlíčko, máme všechno stejně, tak jenom tak laicky usuzuju, že pravděpodobně k nějakým velkým změnám u nás asi není šance dojít, že bychom se dostali až k velrybám.
Je nás moc a všichni se moc křížíme. Na to, aby mohla vzniknout taková nějaká novinka, tak většinou je potřeba, aby se výrazně změnily ty podmínky a přestal ten genový tok mezi těmi skupinami. Skupina musí být relativně malá a někde izolovaná. Ale máme jednu velkou šanci, jestli poletíme na Mars, tak tam možná poletí jenom malá vybraná skupinka, která si rozhodně nevezme všechny geny, které existují dneska v populaci, jenom nějakou malou část a tam potom dojde možná k nějakým změnám, třeba adaptace na jinou gravitaci nebo množství kyslíku nebo vůbec prostor, ve kterém žijí. Samozřejmě v mnoha generacích, není to tak, že bychom se toho my dožili, ale to by byla šance, jak by se náš druh zase mohl rozvětvit a dát vznik dvěma druhům. Člověk zemský a třeba člověk marský.
Kosmický plejtvák byl dřív člověk.
Ano, ano, kosy. Tak.
Pocit, že tomu marsovskému projektu NASA nějak došly peníze zatím, jo? Ale...
Bohužel, ale to je zložení. Teďka došly peníze je jedna věc, ale to, že musíme někam stranou z té planety, kdyby se tady něco stalo, to je zase druhá věc.
Já jsem v tomto směru trošku pesimista. Myslím si, že jako to s člověkem moc dobře nedopadne a mám na to takovou vlastní evoluční teorii, protože existuje taková teorie, která se nazývá teorie přespecializace. A to znamená, při té evoluci se určitý orgán prostě natolik zvětšuje a zdokonaluje, až potom se stane pro ten druh prostě přítěžit. Člověk je přespecializuje svým mozkem, který nakonec neunese, nemyslím jako fyzicky, ale jinak a tím taky potom někdy skončí.
A nebo palec, že jo? Protože to jsem někde slyšel, že ten se v životě tak nevyužíval naposledy u opic a teďka u těch mobilů, že dostává úplně jinou specializaci.
Na palec snad teda nevyhne.
Takže... Připřadnili.
Teď četla v novinách, že rozhovor s Manfredem Spitzerem, jo, německým odborníkem, a on právě říká, že když jsme všichni zvyklí hledat na Google, jo, místo toho, abychom se ptali, takže jako ztrácíme schopnost se ptát, pokud ty rodiče jako nechávají děti jenom u těch elektronických přístrojů a nevyženou je ven. Někam
to je možná ten problém, že ten náš mozek si pro nás mozku udělá takový prostředí, že vlastně nebudeme schopni něm se správně vyvíjet. A nebo se adaptujeme, to je další.
A aby se nestalo, že budeme geneticky upravení s přespecializovaným mozkem a budou z nás takový buď malí robotci, anebo takový dobře ovladatelný stádečko bez vlastní vůle časem.
Vždycky to tak dobře dopadlo, ne, pane doktore?
S Veledaňkem to nedopadlo dobře třeba, že? Ten měl tak velký parohy, že už je prostě neunes a samozřejmě vyhnul, že? No a určitě by se našli i jiné příklady. Teda já si prostě myslím, že taková ta lákavá představa, že člověk by se stal verlibou anebo delfínem, což by bylo pěkné, tak to asi ne.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
My lidé máme úžasnou schopnost si zapamatovat a vyprávět příhody z minulosti, třeba i nevýznamné. A etologové z Maďarska teď čerstvě doložili, že pes má takzvanou epizodickou paměť také. Dokázal i po hodině předvést do detailu, co jeho pán dělal, i když mezi tím dostal odlišný pokyn. Epizodická paměť zdá se není výsadou jenom nás lidí nebo primátů. Tohle nebylo úplně snadné zjistit, že pes má epizodickou paměť, protože se ho holt na to nemůžeme zeptat. Ale já nevím, jestli tím opravdu boříme bariéru mezi zvířaty i lidmi, jak říká etoložka z Maďarska, která se podílá na tomhle pokusu. Co si myslíte vy, pane doktore Anděro?
Určitě paměť zvířata potřebují, to je bez diskuze a nejenom psi a lidoopy, ale všechna zvířata. Já zase, protože jsem tady přes ta zvířata taková ta běžná, normální, tak vzpomenu jednoho vrápence, tak to je netopír, takový zvláštní netopír, který u nás žije. A my jsme dlouhou dobu kroužkovali tady v Českém krasu, kde jsou ty štoly takový a tam prostě bylo vrápence, my jsme je kroužkovali.
No, poznávací znamení visí jako psaníčko.
Visí jako hruška zabalený v letací blanách. Tam jsme několik let nacházeli téhož jedince, to jsme poznali podle toho kroužku, který byl v téže štole na témže výstupku té skály. Přesně na témže výstupku. To se opakovalo asi 5 nebo 6 let, ten zvířátko velikosti pár gramů prostě. Jo. Už to samo o sobě podle mého názoru je důkazem velkolepé paměti, když prostě dokáže v té nepřehledné směsici toho prostředí, které je v té štole, tak si najít a uzgrechne prostě tenhle ten výstupek, tak to pro mě bylo jako fascinující.
No nevím, když se tady píše, že ten pes dokázal pohodně předvést do detailu, co jeho pán dělal, tak být nějakým Maďarem, který vlastní psa a teda jde ho venčit, ale zároveň jde třeba na zálety a je nevěrný, tak bych si na toho psa dával sacramentský pozor. Jestli si dokáže do pohodině předvést, co pán jeho dělal. Jako.
Do detailu.
Do detailu dokonce. No, tak.
To musím říct, že se mi hrozně líbilo tím, totiž taky ten článek končí. Tam je ta věta, že pozor pro všechny majitele psů, vaši psi vás sledují a pamatují se. Ale možná by bylo dobře vysvětlit, jak je to teda s tou pamětí, no, proč zrovna ta paměť, teda epizodická, je tak důležitá. Vlastně ty základní dva typy paměti, jedna je ta implicitní neboli procedurální. To je to, když se naučíte nějakou činnost, když třeba umíte řídit, víte, umíte hrát golf. To se většinou špatně verbalizuje. Přesně říct, proč se to člověk naučil a jak přesně to dělá, jak hraje na kytaru, se úplně dobře nevysvětluje. Tak. A tahle ta teda procedurální paměť slouží k zapamatování dovedností a pravidel. No. A pak máme deklarativní paměť, neboli explicitní, která nám uchovává vzpomínky a faktické znalosti. Takže ta deklarativní paměť, teda to jsou ty verbálně vyjadřitelné věci, a ta má zase dvě části. Semantickou, což jsou ty fakta, které nejsou spojené s ničím. Víme, že pes je savec. To je prostě informace obecná. Ale pak je to ta epizodická paměť, kdy si vybavíme, neboli taky autobiografická paměť, kdy si vybavíme nějakou situaci z našeho života. Často to bývá spojeno s obrazy, s emocí. Jsme schopni tu krátkou situaci znovu prožít a uvědomovat si to. A proto je to tak významné u toho zvířete. Protože pořád se tady vede leta diskuze, jestli ta zvířata mají to sebeuvědomění, jestli to není ten hlavní rozdíl mezi člověkem a zvířetem. A pakliže ten pes, o kterém se to tedy neví, jak moc si sám sebe uvědomuje, dokáže mít skutečně tuto epizodickou paměť, to znamená, že dokáže prožít znova i s tou emocí ten zážitek, tak to znamená, že si sám sebe uvědomuje. Toho psa naučili, že zopakoval, co dělal ten člověk, jenom co teda dělali, tam byl deštník a ta cvičitelka na deštník klepala a ten pes přišel k deštníku a taky na ně zaklepal. Jo. Z hlediska psychologie je to poměrně zásadní věc. Ono se už u několika zvířat, u ptáků, některé části té epizodické paměti podařilo prokázat, ale aby to byla epizodická paměť, tak musí splnit těch, já nevím, je to 9 bodů, co všechno je součástí, a když jsou všech 9 splněno, tak se tomu říká epizodická paměť. A tady právě dokonce ty první články, které už jsou dneska, já nevím, kolik desítek let staré, tak tvrdili, že vlastně důkaz epizodické paměti u zvířat není možný, protože nemají jazyk, aby nám řekli, že to prožili. Takže tenhle ten experiment byl právě navržen tak, aby to alespoň částečně dokázal tedy navodit tu situaci, abychom řekli, ano, ten pes skutečně prožil tu situaci. Protože on dokáže zopakovat tu situaci se vším všudy, přestože se mezi tím naučí, že to dělat nemá.
Není tady zajímavé právě to soužití psa s člověkem? On si pamatuje to, že to udělal ten jeho páníček nebo ta jeho cvičitelka, že prostě k nám má blízký vztah.
To se v tom článku objevilo, že možná ten pes je právě vhodný tvor, vhodný objekt na studium právě kvůli tomu, že jak již dlouho žije s tím člověkem, takže by k tomu mohl mít lepší předpoklady, ale možná, že ty předpoklady jsou dané jenom tím, že to na něm lze lépe studovat právě proto, že už ho umíme cvičit a už mu rozumíme dobře, že by se od člověka tohle naučil.
To znamená, že má zase jakoby blíž k člověku a že možná přestřelím, ale jestli zvířata mají duši, pokud tohle to třeba zjistíme u krav, tak budeme mít problém jíst hovězí, že jo, protože...
My jsme tady většinou takový, že jako nás zajímá to blaho těch zvířat. Třeba se uvažuje o tom, jak mají být velké stáje a jak mají být velké klece a jak to všechno hraje dohromady s obživou člověka.
Já nevím, my máme zvířata od vždycky. Babička, když jsem byla malá, se mi zdívala, měli ještě navíc, já nevím, právě králíky na chalupě, měli koně, krávy nebo bejky, prasata, prase třeba je úplně úžasný zvíře. koze, to je špatně, to jsem se bála. Ale myslím si, že i tyhle zvířata mají paměť. Pamatujou si, podle mě, i krávy, koně ve chvíli, kdy někdo jim ublíží, tak si to pamatujou. A k tomu člověku se chovají podle toho, nebo si dávají pozor, to se pozná na tom zvířeti.
Zoologovi to připomnělo, co?
Ale někdy jsou jaksi situace jako zajímavé. Vezmeme třeba kukačku. Že? Kukačka, ta nejdřív teda vyhlídne si hnízdo, kam teda to vajíčko vloží a za 2, za 3 dny teprve přiletí a to vajíčko tam uloží a pamatuje si přesně to místo, kde to hnízdo toho vybraného druhu bylo. Teda, že?
Si budou mláďata, co je vyhnala, pamatovat to vyhánění.
No,
jo.
No. Nebo třeba zase hraboši. Ty mají takový zvláštní způsob, občas se tady furt takhle motáme kolem toho roznožování, tak ty mají takový haremový způsob fungování, že jeden samec obhospodařuje takzvaně v uvozovkách několik samic a on přesně ví, kde která ta samice prostě v který noře sídlí. Takže on, když přijde čas, tak se oběhne ty 3, 4, 5, 6 nor a vykoná tam svou spravedlnost a nehledá náhodně prostě, že jo, prostě ví, kde ty samice jsou a podobný případu, nebo vezmete si veverky, sojky prostě, že jo, který si schovávají žaludy nebo boříšky prostě do hlíny, pod stromy, pod listí a často je potom i najedou. Někdy ne, samozřejmě, ale někdy je najedou. Či zvířata určitě s pamětí musí jaksi pracovat a paměť u nich vyvinutá bez pochyby je?
To určitě i psi, že si schovávají kosti. No. Nebo když my máme dva teda a jeden před druhým má svou hračku a schovávají, aby mu ten druhý nevzal.
No.
Takže a taky si to vždycky někam zašoupnou a najdou.
No ale to jsme pořád u té paměti jiné, ne té příběhové. Nám jde dneska o ten příběh, jako jak se klepalo na deštník a to si ten pes zapamatoval.
Tu duši mají.
Souhlasím s tím, že celá řada projevů těch zvířat nebo jejich funkce, toho jejich mozku je třeba člověku bližší, než si připouštíme, ale zase bychom to neměli úplně antropomorfizovat. Ta zvířata lecos, přestože ten mozek funguje podobně, tak jak si vnímají jinak a dávat jim úplně ty lidské vlastnosti, taky není úplně dobře. Je třeba najít takový balanc, ale samozřejmě ten balanc můžeme najít teprve v okamžiku, kdy tomu porozumíme opravdu, jak to funguje, kdy dokážeme ty rozdíly pojmenovat, možná i kvantifikovat a pak tedy můžeme dělat správná rozhodnutí, nejlepší, jaká v ten okamžik budeme umět.
Zvířata nebo příroda si často poradí sama, ale jenom chci říct, že paměť v přírodě existuje u živočichů a v podstatě bych řekl, že je to jeden z prvků evoluce. V podstatě každý živočišní druh své fungování zakládá na tom, že si něco pamatuje. Pamatuje si to jedinec, pamatuje si to celá populace a tím dochází prostě utváření chování toho konkrétního druhu. Rozhodně nelze tvrdit, že živočichové nebo zvířata, chcete-li, prostě paměť nemají.
No tak všem našim posluchačům přeju, aby ty epizody, které si pamatují ze života, byly jenom šťastné, abychom si vždycky sebe uvědomovali a všem svým hostům děkuji, že přišli do rozhlasové laboratoře. Děkuji Miloši Anděrovi, zoologovi.
Naschledanou.
Janu Pačesovi, bioinformatikovi.
Naslyšenou.
A svým hereckým hostům Zuzaně Slavíkové.
Naslyšenou.
A Igoru Chmelovi.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.